Voice of America. አንጎላውያን ነነዊህ ዕዋነት ሀገር ዝመርሑ ፕሬዚዳንት ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ዘይሳተፍሉ ኣብዝካየ ዘሎ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሎሚ ድምፆም ክህበው ዒሎም ገዛኢ ፓርቲ እቲ ሃገር ኣብ ስልጣን ክቕፅል ድሌት እንተለዎ እውን ብዙሓት ኣድመፅቲ ለውጢ ከም ዝደልዩ ይገልፁ። ኣኒታ ፓወል ካብ ዋና ከተማ ኣንጎላ ሉዋንዳ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ዊንታ ክዳነ።
ኣብቲ ሎም ረብዕ ኣብ ኣንጎላ ዝካየድ ዘለዎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እቶም ን38 ዓመታት ነቲ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚደንት ኤድዋርዶ ሳንቶስ ንመጀመርያ ግዜ ንኻልእ ውልቀ ሰብ ድምፆም ሂቦም። ፕሬዚደንት ሳንቶስ ካብ መራኸቢ ብዙሓን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ከይሃቡ ብስቕታ ካብ ንቕታ መውሃቢ ድምፂ ወፂኦም ክኸዱ ተረኣዮም። እቲ ኣብዚ ምርጫ ዝምረፅ ፕሬዚደንት ኣንጎላ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ግን ከዓ ሸርፊ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዕፅፊ እቲ ሕጋዊ ሸርፊ ዝኾነሉ ልዑል ስራሕ ኣልቦነት ን ዝቕባበን ዘለዎ ሃገር ዝርከብ ምዃኑ ንፍለጥ። ፕሬዚደንት ኤድዋርድ ሳንቶስ ብቕሉዕ በልሽውና ዝኽሰስ ኮይኖም ደቀሙን ብዙሕ ናይ መንግስቲ ዋኒናት ከም ዝውኑ ንፍለጥ። መብዛሕትኦም ኣንጎላውያን ግን ኣብ ድኽነት ከም ዝነብሩ ንፍለጥ። እዛ ኣብ መንጎ ዜጋታት ተሃገር ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ገለ ዜጋታት ስምዒት ሕርቃን ዘለዓዓለ ኮይኑ ገለ ካብዞም ዜጋታት ሓደ ዝኾና ዶሚንጎ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ከምዚ ይብላ። ቅድሚ ሕጂ ዋጋ ድምፂ መሃበይ ኣይርዳኣንን እዩ ነይሩ፣ ድሌት እውን ኣይነበረንን። ሎሚ ግን ንለውጢ ድምፂ ሂበ ኣለኹ። ምስ ግዜ ድማ መነባብሮና እንተተለዊጡ ክርኢ ኢና፣ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብምርጫ ዝተለወጠ ነገር ኣይረኣናን። ከም ጓል 62 ዓመት ማርያ ቡቨንቱራ ዝኣመሰሉ ካልኦት ድማ ድምፂ ብምሃቦም ለውጢ ክመፅእ ዘለዎም ተስፋ ይገልፁ። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ውፅኢት ምርጫ ፅባሕ ወግዓዊ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ኣለው።